Ευχαριστούμε τον κύριο αδερφή. Συνεχίζουμε. Είμαστε στην προς Κορινθίους επιστολή, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε το εδάφιο 30, 1008 σελίδα, Αλφα Κορινθίους, Αλφα 30. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ώστε σε γεννήθηση μας σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωση, ώστε, καθώς είναι γεγραμμένο, ο καυχόμενος εν Κυρίως καυχάται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχαμε δει την ακτινογραφία που έκανε ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος του Κυρίου, την ακτινογραφία του εκκλησιάσματος. Ακ, πάτησε μια ακτινογραφία. Και τι είδε? Ότι εδώ μέσα είμαστε οι χειρότεροι, οι κατώτεροι, οι τελευταίοι του κόσμου. Κοίτα να δεις, και εμείς νομίζαμε ότι είμαστε καλύτεροι. Αλλά η ακτινογραφία του Θεού έρχεται και λέει: βλέπετε την προσκλησή σας, αδέλφια, ότι δεν έχετε πολλούς σοφούς ανάμεσά σας. Λίγοι έχουν, ας πούμε, ιδιαίτερη έτσι κάτι παραπάνω. Είστε άλλος παρακάτω, άλλος παρακάτω και άλλος λίγο παρακάτω. Δεν έχουμε δηλαδή μεγαλεία. Γιατί, αδερφοί, βλέπετε ότι η σοφία αυτού του κόσμου δεν ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Χριστού. Ανταποκρίνονται. Η σοφία αυτού του κόσμου είναι μεγάλη και τρανή και δεν θέλουν να ανταποκριθούν, θεωρούν ότι τα γνωρίζουν. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, οι πόνες και οι τελώνες, ποιοι είναι οι πόνες και οι τελώνες, τα αποβράσματα της κοινωνίας θα πάνε πρώτοι στη βασιλεία των ουρανών. Τα αποβράσματα, ναι, τα αποβράσματα της κοινωνίας. Γιατί δεν είναι πάνε, γιατί μείναν αποβράσματα, γιατί εντόπισαν την αναξιότητά τους και είπανε: Κύριε, κάνε έλεος και συγχώρεσέ μας. Καταλάβατε? Γι' αυτό λέει: οι πόρνες και οι τελώνες, τα αποβράσματα, θα λέγαμε την εποχή εκείνη. Οι τελώνες ήταν προδότες, το σύλλογο δηλαδή των Ρωμαίων. Οι Ρωμαίοι, για να έχουν το κεφάλι του ήσυχο, νοικιάζανε τους φόρους, να καταλάβετε. Έτσι, τους νοικιάζανε. Έλεγε ο κυβερνήτης της περιοχής, ας πούμε, αυτή η περιοχή είναι γαλακτερή, έχει παραγωγή, παραγωγικότητα. Επομένως, θέλω να μου δώσετε 5.000 τάλαντα. Και πήγαινε ο τελώνης και έλεγε: θα σου το δώσω εγώ. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, τι, πάρε 5.000 τάλαντα. Και του έδινε η εξουσία, ο Ρωμαίος διοικητής, την εξουσία να εισπράξει αυτά τα τάλαντα με τόκο. Και οι τελώνες τι κάνανε? Δίνανε στους Ρωμαίους λεφτά και γδίνανε το λαό τους, τα αδέλφια τους. Τους αδικούσανε, τους πέρανε παραπάνω φόρους, τους κλέβανε και ήτανε αποβράσματα πραγματικά. Και ο Κύριος τι είπε? Πρώτοι θα πάνε στη βασιλεία, γιατί κατανόησαν ότι είναι άδικοι και κλέφτες. Με γραβάτα. Με γραβάτα. Έτσι. Είναι κι άλλοι που είναι χωρίς γραβάτα. Αυτοί με γραβάτα. Δεν έχει σημασία. Όποιος κατανοήσει, αδερφοί μου, την αμαρτωλότητά του σε όλα τα επίπεδα, δεν είναι απαραίτητα να είμαστε όλοι στα άκρα. Μπορεί κάποιος να είναι λίγο λιγότερο αμαρτωλός, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά όποιος κατανοήσει την αμαρτωλότητά του, έχει μπει στη βασιλεία των ουρανών, διότι ζητάει το έλεος και τη χάρη του Χριστού στη ζωή του. Και τη συγχώρεση. Λοιπόν, και βλέπετε την προσκλήσή σας. Τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός. Και τα ασθενή, τα αδύναμα, για να κατεσχύνει τους δυνατούς. Είχαμε πει για την κυρία Βάσο, η οποία του είπε του Κέσσαρα: Κέσσαρά μου, ο Κέσσαρας παντοδύναμος, αυτά. Η κυρία Βάσο όμως ήξερε το εδάφιο του Χριστού. Μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα και περαιτέρω μη δυναμένο να πράξω εις εσάς το παραμικρό. Φοβήθητε εκείνον που μπορεί να πάρει και την ψυχή σας, να πάρει και τη ζωή σας. Το ήξερε το εδάφιο, κύριε Βάσο, και δεν φοβόταν το Κέσσαρα. Καταλάβατε? Ενώ είναι αδύναμοι, ανίσχυροι, ανυπεράσπιστοι, ουσιαστικά είναι πιο δυνατοί από τον Κέσσαρα. Τον νίκησε τον Κέσσαρα. Δεν θυσίασε και τη φάγανε τα λιοντάρια. Και είναι δυνατοί. Γι' αυτό λέει τα ασθενή και τα εξού. Είπαμε για τον Δαβίδ, είπαμε για τον Γεδεών. Δεν τον είπαμε για τον Γεδεών, να το πούμε τώρα. Ο Γεδεών, ας πούμε, που ήταν αδύναμος, κρυβότανε, αδερφοί αγαπητοί και όλα αυτά. Και τι γίνεται, νικήσανε μεγάλους και τρανούς και δυνατούς. Τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, πώς το κάνανε αυτό? Άμα πάμε στο Εβραίους, επιστολή Γιώτα Αλφα, λέει δια της πίστεως έκυσαν στόματα λεόντων, αντιστάθηκαν στη μάχαιρα. Όλοι αυτοί οι μάρτυρες της πίστεως, το νέφρος των πιστών, έτσι, έφραξαν στόματα λεόντων, αντιστάθηκαν στις εξουσίες, στα λιοντάρια, στους λιωγμούς. Άλλοι πριονίστησαν, άλλοι βασανίστηκαν, άλλοι διώχθηκαν, άλλοι δημεύτηκαν οι περιουσίες τους. Και όμως νίκησαν. Αυτοί οι ασθενείς, οι τελευταίοι, οι λίγοι, αδερφοί αγαπητοί, νίκησαν. Αυτό μας λέει το ασθενή και τα μη όντα, δηλαδή τα αγενή. Τι σημαίνει αγενή? Αυτοί που δεν έχουν γένος. Δηλαδή δεν έχουν καμιά καταγωγή. Είναι, ας πούμε, τυποτένοι, δεν έχουν, ας πούμε, από το γένος των αρχόντων, των βασιλιάδων, των μεγάλων και τραγών, ονόματα μεγάλα, ας πούμε, οίκοστάδε και αυτά, τίποτα. Δεν τους ξέρει κανένας. Αδελφοί αγαπητοί, όπως σας έχω πει, έχω περάσει αρκετές φορές αυτή την ταπείνωση και την περνάω και τώρα ακόμα. Τώρα ακόμα αυτή τη στιγμή δεν με ξέρουν οι αδελφοί. Κάποιοι αδελφοί δεν με ξέρουν. Ας έπω που πήγα μια φορά και με καλέσετε να φέρω το λόγο σε μια εκκλησία. Και ήμουν εδώ αρκετά χρόνια στη θέση αυτή, ας πούμε, και αυτά. Έλειπε ο ποιμένας της εκκλησίας, ο υπεύθυνος, και ήταν ο πρεσβύτερος που τον αντικαθιστούσε. Και είχαμε γονατίσει δίπλα-δίπλα. Ήρθε η ώρα, σηκωθήκαμε. Πριν ανέβει στον άμβονα, ο πρεσβύτερος μου λέει, πώς είπαμε ότι σε λένε, αδερφέ? Εκείνη την ώρα, αδερφή, μου κόπηκαν τα πόδια. Δεν με ξέρει, λέω. Τι να σας πω, δηλαδή, δεν με ήξερε. Και πολύ καιρό εδώ, ας πούμε, που η Ρίτα που είχα την εκκλησία, ας πούμε, με τη χάρη του Θεού, και μου λέει, πώς είπαμε ότι σε λένε, αδερφέ? Μέχρι να ανεβώ στον άβονα, όμως είχα πάρει την εκδίκησή μου. Λέω, παρηγορήσου, ούτε κι εγώ τον ξέρω. Και έτσι δεν με νοιάζει, πατσίσαμε, ούτε κι εγώ τον ήξερα. Δεν μας ξέρει, δεν τους ξέρουμε, αλλά μας γνωρίζει ο Κύριος. Σε γνωρίζω με το όνομά σου. Αμήν. Και μου το έδειξε και γραμμένο. Σας το έχω πει στον Ισαΐα, τι ωραία, αδερφή, μας οδήγησε το Πνεύμα του Θεού. Λοιπόν, αγενή, εξουθενημένα, περιφρονημένη δηλαδή, και μη όντα, ούτε άξιοι περιφρονήσεως δηλαδή. Αγενή, χωρίς καμιά καταγωγή, εξουθενημένη στην περιφρόνηση, και μη όντα, ούτε άξιοι για περιφρόνηση. Τίποτα. Έτσι λέει είναι οι πολλοί από ανάμεσά σας. Και γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Για να καταργήσει τα όντα, αυτούς που είναι στα μέσα και στα έξω, για να μην καθιηθεί ουδεμία σάρξ ενώπιον αυτού. Για να μην καθιηθεί κανένας, αδερφή. Και γι' αυτό ο Θεός κάνει εκείνο το οποίο κανένας δεν φαντάζεται. Λοιπόν, και μας το διευκρινίζει εδώ στο τέταρτο κεφάλαιο, στην ίδια επιστολή του Κορινθίου, στο δέλτα 7, λέει, γιατί να καθηθείς, τι σε διακρίνει από το άλλο, τι καλύτερο έχεις από το διπλανό σου? Δεν λέει και πάλι στους Κορινθίους εδώ ότι αυτοί εαυτούς καθεαυτούς συγκρίνοντες εαυτούς ανοητένουση? Μήπως συγκρίνεσαι με το διπλανό σου και βγαίνεις καλύτερος? Η πνευματικότητά σου είναι στο ναδύρ. Δεν έχεις καθόλου. Αν συγκρίνεσαι με τον διπλανό σου και φαίνεσαι καλύτερος και νομίζεις ότι είσαι καλύτερος και θεωρείς ότι είσαι καλύτερος, δεν έχεις καθόλου όραση. Καθόλου. Γιατί? Είσαι τόσο κοντόφθαλμος ώστε βλέπεις τον εαυτό σου, τα δικά σου τα καλά, δεν βλέπεις τα καλά του διπλανού σου, τα οποία είναι περισσότερα. Αδελφοί αγαπητοί. Λοιπόν, μα ναι, αδερφέ, το λες για να... Όχι! Δεν το λέμε, δεν το λέει ο Λόγος του Θεού μάλλον έτσι για να το πει. Το λέει γιατί έτσι είναι. Και λέει, θεωρείτε αλλήλους υπερέχονται σε αυτόν. Δεν μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου καλύτερο από κανέναν. Όχι, θα θεωρούσε τους... Μα, να, κοίταξε που βρισκόμαστε, ας πούμε αυτό, ναι, στη θέση υπηρεσίας είμαστε, το είπαμε, μας το είπε ο Κύριος. Ζήταγα την τελευταία θέση και μου την έδωσε και δεν ήξερα ότι αυτή είναι η τελευταία θέση, νόμιζα η τελευταία θέση είναι εκεί πέρα, πίσω. Αλλά εδώ είναι για να υπηρετήσω όλους τους αδερφούς, άρα τελευταίος από όλους. Όποιος θέλει να είναι πρώτος θα γίνει, πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. Αδερφοί, αυτό είναι. Λοιπόν, τι σε διακρίνει από το άλλο, Α' Κορινθίους Δελτα 7. Και τι έχεις το οποίο δεν έλαβες. Και αν έχουμε κάτι στο κάτω-κάτω, βρήκαμε για τους εαυτούς μας να έχουμε κάτι καλό, έτσι δεν είναι. Κάτι καλό έχω κι εγώ, βρε παιδί. Ναι, κάτι καλό έχω. Δικό σου είναι. Όχι. Ο Χριστός το έδωσε ό,τι καλό έχουμε. Ό,τι καλό έχουμε πάνω μας είναι του Χριστού. Και ό,τι κακό είναι δικό μας. Αν έχουμε κάτι καλό πάνω μας είναι του Χριστού, αδέρφια μου. Να το ξέρετε. Δεν είναι δικό μας. Λοιπόν, γιατί να μην καυγηθεί κανένας ενώπιον αυτού. Ενώ λέει στον ψαλμό μυθεί τα έξι, οι άνθρωποι τι κάνουν, ελπίζουν στα αγαθά τους και καυχόνται στο πλήθος του πλούτου τους. Έχω εγώ λεφτά, λέει, δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Ό,τι θέλω τα κάνω. Η δύναμη στον άνθρωπο είναι το πρωτοφόλι. Καυχόνται στο πλούτο τους. Αλλά ο Ιερεμίας, ξέρετε, στο θήτα πρέπει να το λέει. Τι λέει, ας μην καυχάτε ο σοφός εις τη σοφία αυτού. Ας μην καυχάτε ο δυνατός, που είπαμε εδώ τα δύνατο, εις τη δύναμη αυτού. Ας μην καυχάτε ο πλούσιος εις τον πλούτον αυτού. Εδώ τι λέει στο θήτα ψαλμό, καυχόνται εις το πλήθος του πλούτου. Ας μην καυχάτε ο πλούσιος εις τον πλούτο αυτού, αλλά ο καυχόμενος ας καυχάτε εις τούτο. Τι, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος των δυνάμεων. Αλληλούια. Εδώ θα καυχόμαστε, αδερφοί. Ούτε στον πλούτο, ούτε στη δύναμη, ούτε. Τι λέει. Πάντα ματαιώτιστα ανθρώπινα. Δεν υπάρχει. Ου παραμένει ο πλούτος, ου συνοδεύει η δόξα. Επελθόν γαρ θάνατος, πάντα ταύτα εξυφάνιστε. Δεν ψέλνει ο παπάς απάνω από τους πεθαμένους. Θα ψέλνει. Δεν μένει τίποτα από αυτά. Θα μείνει μόνο αν αγαπήσει τον Κύριο και βρεθεί στη βασιλεία του Νόνα. Αλλιώς στάχτη. Τίποτα άλλο δεν μένει. Τίποτα. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, λέει στους Ρωμαίους, γάμα 19, λέει για τον Αβραάμ, λέει για όλους μας, και μας έχει κλειδώσει ο Θεός, αδερφοί, μας έχει κλειδώσει ο Κύριος, γιατί φοβάται για μας. Μας έχει κλειδώσει να μην υπερηφανευτούμε. Είμαστε κλειδωμένοι όλοι. Και λέει τώρα, Ρωμαίος είπαμε, γάμα 19, εξεύρωμε ότι όσα λέει ο νόμος λαλεί στους υπονόμων. Γιατί? Για να εμφραχθεί παν στόμα και να γίνει πας ο κόσμος υπόδικος στο Θεό. Πού λοιπόν η καύχηση στο 27, γάμα 27 Ρωμαίος. Εκκλείστη έξω, δια ποιου νόμου των έργων. Τον έργον όχι, αλλά δια του νόμου της πίστεως. Άρα λοιπόν λέει, ο Θεός συνέκλεισε όλους την αμαρτία για να τους ελεήσει όλους και να μην μπορεί να καυχηθεί κανένας. Θα πει, εγώ δεν ήμουν αμαρτωλός και θα έρθω με το σπαθί μου. Επομένως, αφού όλοι είμαστε αμαρτωλοί, όλοι έχουμε την ανάγκη του Θεού, όλοι έχουμε ανάγκη το έλεος του Θεού, και αδερφοί αγαπητοί, να γελάει ο ένας με τον άλλον, και θα πω και την παροιμία, όταν εξουσθενεί και συγκρίνει το ένα με τον άλλον, εγώ γελάω με 12 και 13 με μένα. Αυτό είναι. Μπορεί να λέω για σένα, να κατηγορώ εσένα, ή ας πούμε θα το κάνουμε σαν τις καμήλες. Η καμήλα που προπορευότανε, πίσω ήταν η άλλη στο καραβάνι, έβλεπε την προσγείωση, λοιπόν, πω από την καμπούρα, έγινε μια καμπούρα γυρά μου. Το άλλο, δεν έβλεπε τη δική της που είναι διπλή. Ας πούμε είχε δύο καμπούρες, αλλά έβλεπε την καμπούρα της μπροστινής. Έτσι είμαστε ακριβώς, αδερφοί. Αν ο ένας συγκρίνεται με τον άλλον, αν ο ένας προσπαθεί να υπερέχει του άλλου, εγώ γελάω με 12 και 13 με μένα. Αυτό ακριβώς γίνεται. Ισότι, το λέει η Γραφή, ισότι κρίνεις τον άλλον, εαυτόν κατακρίνεις. Και έτσι δεν είναι. Και τι θα γίνει και προσθήκη, και αυτό λέω 13 με μένα, θα γίνει και προσθήκη. Αν δώσεις καλό, θα το πάρεις πίσω με προσθήκη. Αν πεις κακό, το ίδιο. Θα το πάρεις πίσω πετώκο. Λοιπόν, όλος ο κόσμος λοιπόν υπόδικος εις το Θεό. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, σας χάρισε ο Κύριος τη σωτηρία, λέει, τι λέει, διαπίστεως, Θεού το δώρο. Γιατί, στο ποιο κεφάλαιο το λέει, στο Β9. Θεού το δώρο. Για ποιο λόγο είναι δώρο και δεν είναι για, από τα έργα? Για να μην καυχηθεί κανένας. Βλέπετε που λέω, μας κλείδωσε. Δεν μπορούμε. Αφού είμαι αμαρτωλός, δεν μπορώ να μπω στη βασιλεία. Δεν, μας έχει κλειδώσει ο Κύριος. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, και αυτό είναι καλό, δεν είναι κακό. Αλλά εσείς, λέει, είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ώστις εγεννήθηση μας σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωση. Είστε, λέει, εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ο οποίος Χριστός Ιησούς έγινε, εγεννήθη είναι έτσι με ένα νι, που σημαίνει έγινε δικαιοσύνη από Θεού. Εν Χριστώ Ιησού, κοιτάξτε τι ωραία που το λέει. Είμαστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού. Όπως και ο Χριστός είναι από τον Πατέρα και εμείς είμαστε από τον Πατέρα, αλλά δια του Χριστού. Βλέπετε ότι είναι ένα, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε καθόλου. Έγινε σε εμάς λοιπόν ο Χριστός σοφία από Θεού. Και είπαμε, αδερφοί αγαπητοί, σοφία από Θεού, και έχουμε πει ότι δεν ξέρω αν το διαβάσατε που είπαμε την προηγούμενη φορά, Ιώβ 8 κεφάλαιο, ήτα κεφάλαιο, 589 σελίδα νομίζω είναι, Ιώβ ήτα κεφάλαιο, και με συγχωρείτε, Ιώβ κάπα ήτα, και παροιμίες ήτα. Αυτά λέει για τη σοφία. Και θήτα μέχρι το 6. Παροιμίες ήτα και θήτα μέχρι το 6. Είναι εκπληκτικό. Εδώ λέει εγεννήθη, έγινε, και στις παροιμίες λέει και στον Ιώβ εγεννήθη με δύο νι. Γεννήθηκε. Εδώ λέει εγεννήθη με ένα νι, εκεί λέει εγεννήθη με δύο νι. Σε αυτό το σημείο μας λέει ότι έγινε για μας ο Χριστός, εκεί λέει γεννήθηκε για μας ο Χριστός. Πριν γίνωση τα όρη λέει εγώ εγεννήθην. Άρα λοιπόν, άμα διαβάσουμε ή τα παροιμίες, γιατί λέει ο Χριστός έγινε για μας σοφία, ή τα παροιμίες και μέχρι το θήτα 6 και κάπα ή τα Ιώβ, βλέπουμε ότι αυτή η σοφία δεν είναι πνευματική λειτουργία, αλλά είναι πρόσωπο. Καταλάβατε, είναι πρόσωπο και λέγεται Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άμα θα τα διαβάσουμε, λέει εγώ γεννήθηκα, εγώ δημιουργούσα, ήμουν πλησίον αυτόν, πλησίον αυτού δημιουργούσα, ο πατήρ με είχε τη αρχή των οδών αυτού. Διαβάστε το, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Την άλλη φορά θα δώσουμε εξετάσεις, θα κάνουμε ερωτήσεις την άλλη Δευτέρα. Λοιπόν, παροιμίες ήτα και Ιώβ καπα ήτα. Είναι τόσο όμορφο, τόσο καλό, ευχαριστούμε τον Κύριο, που πραγματικά φανερώνεται ότι αυτή η σοφία είναι πρόσωπο και γεννημένο, γεννήθηκε από τον Πατέρα, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και εδώ βλέπετε τι λέει, έγινε ο Χριστός για μας και σοφία και δικαιοσύνη. Αδερφοί αγαπητοί, αυτή τη σοφία ζήτησε ο Σολομώντας. Πήγε πάνω στη Γαβαών ο Σολομώντας και θυσίασε 120.000 πρόβατα, δεν θυμάμαι, 3.000 μοσχάρια και τα αναρρύθμιτα, ας πούμε, σφαχτά. Θυσίασε τόσο μεγάλη θυσία, μετά από τόση μεγάλη προσφορά, μετά από τόσο μεγάλη εξήτηση της παρουσίας του Θεού, τι πήρε για ανταπόδοση από το Θεό? Τι πήρε? Ξέρετε τι πήρε? Σοφία. Τον επισκέπτεται ο Κύριος το βράδυ, αφού τελείωσε η θυσία, τον επισκέπτεται ο Κύριος το βράδυ και του κάνει μια ερώτηση. Του λέει, παιδί μου, εφράνθηκα. Η θυσία σου ήταν πολύ ωραία. Είναι ευπρόσδεκτη, τη δέχομαι. Ευχαριστήθηκε ο ουρανός, το έκανες με την καρδιά σου, με τίμησες, με αγάπησες και τώρα ήρθα να σε τιμήσω. Εγώ εσένα. Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις, του είπε του Σολομώντα. Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις. Και ο Σολομώντας, ξέρετε τι είπε, λέει, «Κύριε μου, εγώ είμαι παιδάριον μικρό». Σολομώντας, να ξέρετε, ήταν μαμόθρευτος, τα λέγαμε σε εισαγωγικά. Δηλαδή μεγαλωμένος στα πούπουλα. Τον είχε η μητέρα του, άμα διαβάσετε το λέει και ο ίδιος, τον είχε η μητέρα του στα όπα όπα. Δεν είχε πολεμήσει, δεν ήταν μαχητής σαν τον πατέρα του, τον Δαβίδ, και ήταν παιδάριο μικρό και καλομαθημένο. Καλομαθημένο, πορφυρογέννητος. Και εγώ λέει, «Κύριε, είμαι παιδάριο μικρό, μαχητής δεν είμαι, πολεμιστής δεν είμαι. Εσύ με έβαλες, λέει, σε ένα τόσο μεγάλο λαό να διοικήσω και δεν ξέρω πώς να τον διοικήσω. Δεν ξέρω τι να κάνω». Όπως είπε ο Σάι, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δεν ξέρω τι να κάνω. «Σε παρακαλώ, δώσ' μου σοφία να κυβερνώ τον λαόν σου τούτον τον μεγάλο». Και ξαναχάρηκε ο Κύριος με τον Σολομώντα και του λέει, «Επειδή δεν ζήτησες την ζωή των εχθρών σου, δεν ζήτησες πλούτη, δεν ζήτησες μακροζωία, θα σου δώσω όσα ζήτησες και όσα δεν ζήτησες». Και του έδωσε ο Θεός τέτοια σοφία, παροιμιώδη πλέον σοφία, που δεν υπάρχει πάνω στον κόσμο. Και έδωσε τις σολομώντιες λύσεις που λέμε. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, η σοφία είναι το πρώτιστον, λέει στις παροιμίες. «Απόκτησον σοφίαν και υπερπάσαν αποκτησίς απόκτησον σύνεση». Και ψάξα να τη βρω στα όρη, στα βουνά, στους ποταμούς, στις πηγές. Δεν είναι εδώ. Ποια είναι η σοφία, πού θα τη βρω? Και του είπανε πλέον ότι η αποχή από του κακού είναι, είναι αρχή, ο φόβος του Κυρίου είναι σοφία και η αποχή από του κακού σύνεση. «Εγώ», λέει η σοφία, «τους εμέ αγαπώντας με αγαπώ, και όσοι με μισούν αγαπούν το θάνατο». Τι είπε ο Χριστός? «Εγώ είμαι η ζωή. Όσοι τον μισούν αγαπούν το θάνατο, θερίζουν θάνατο. Όσοι μισούν τη σοφία, το πρόσωπο που λέγεται Χριστός». Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η σοφία, ο Χριστός λοιπόν έγινε για μας σοφία. Τώρα λοιπόν είπαμε, το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων. Αν έχω τον Χριστό, είμαι πιο σοφός από όλους τους ανθρώπους του κόσμου. Γνωρίζω που θα πάμε πεθάνω, το Αϊνστάιν το γνώριζε. Γνωρίζω που θα πάμε, εκτός και είχε πιστέψει. Γνωρίζω που θα πάμε πεθάνω, γνωρίζω ότι είναι στον ουρανό, με έχει βαπτίσει ο Θεός με πνευμάγιο, μου έχει αποκαλύψει τα μεγαλεία του, έχω πίστη, ξεπερνάω εμπόδια, γίνονται θεραπείες, γίνονται θαύματα, γίνονται μεγαλεία. Με το μωρό του Θεού, το μωρό του Θεού, είπαμε, όπως λέμε, ασθενή, δηλαδή αδύνατο, δυνατό, σοφό, άσοφο, εννοεί το αμόρφωτο, όχι το μωρό με την έννοια του νηπίου, του βρέφους. Λοιπόν, έτσι, αδερφοί αγαπητοί, η σοφία είναι του Θεού. Μετά, σοφία από Θεού, είναι σοφία από Θεού. Δικαιοσύνη, είναι και δικαιοσύνη. Έγινε και δικαιοσύνη για μας ο Χριστός. Γιατί έγινε ο Χριστός δικαιοσύνη? Όπως είπαμε, γιατί έγινε σοφία? Γιατί δεν έχει κανένας ουσιαστική σοφία. Άλλο η ευφυΐα, η εξυπνάδα. Γιατί έγινε για μας δικαιοσύνη? Το λέει στους Ρωμαίους. Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Γιατί? Να μην καρχηθεί κανένας. Πάλι, καταλάβατε? Δεν θα καρχηθεί κανένας. Γιατί? Δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις. Ούτε ένας. Ούτε ένας. Ούτε ένας. Λέει στον Ιώβ επίσης. Ο Ιώβ έχει την τιμητική του σήμερα. «Και στους Αγίους του βρίσκει ελαττώματα. Και οι ουρανοί δεν είναι καθαροί ενώπιόν του. Πόσο μάλλον ο άνθρωπος που κατοικεί σε οικία πύλινη, σε χωμάτινη, είμαστε δηλαδή χώμα». Άρα λοιπόν δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας, αδερφιά. Γι' αυτό έγινε ο Χριστός για μας δικαιοσύνη. Κοιτάξτε τι ωραία που το λέγει ο Ιερεμίας, προφήτες, αδερφοί, είχαν δει πολλά πράγματα. Λέει στον Ιερεμία στο ΚΓ 5 και 6. «Έρχονται οι μέρες, λέγει Κύριος, και θέλω ανεγύρι εις τον Δαβίδ βλαστών δίκαιων. Και βασιλεύς θέλει βασιλεύσει και ευημερήσει και εκτελέσει κρίση και δικαιοσύνη επί της γης. Να η δικαιοσύνη, αυτός ο βασιλιάς θα κάνει τη δικαιοσύνη. Στις ημέρες του ο Ιούδας θα σωθεί και ο Ισραήλ θα κατοικήσει εν ασφαλεία. Και αυτό θα είναι το όνομα με το οποίο θα ονομαστεί. Ο Κύριος, η δικαιοσύνη μας. Βλέπετε, έγινε δικαιοσύνη μας. Η δικαιοσύνη του Κυρίου έγινε δικαιοσύνη μας. Η σοφία του Κυρίου έγινε σοφία μας. Ευχαριστούμε το... Γιατί λέει στους Ρωμαίους, αλλά και διημάς στους οποίους μένει να λογιστεί σαν δικαιοσύνη, τους πιστεύοντας εις τον Αναστήσαντα εκ νεκρών Ιησούν τον Κύριον ημών, ως της παρεδόθη δια της αμαρτίας ημών και ανέστη για τη δικαίωση ημών. Βλέπετε, ο Χριστός αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Επίσης, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, Β' Κορινθίους ε 21, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε υπερ ημών αμαρτία, γιατί, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε υπερ ημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού. Άρα λοιπόν, όποιος πιστεύει στον Χριστό έχει σοφία, έτσι, έχει δικαιοσύνη. Όποιος πιστεύει στον Χριστό σοφία, δηλαδή και δικαιοσύνη Θεού και σοφία Θεού. Αδερφοί, κοιτάξτε να δείτε, όχι ανθρώπινη σοφία, να το συμπληρώσουμε εδώ αυτό. Το ίδιο πράγμα είναι τρομερό, αδέρφια μου. Το ίδιο πράγμα, το ίδιο ακριβώς πράγμα. Αν είναι του Θεού φέρνει ζωή, αν είναι του ανθρώπου φέρνει θάνατο. Το ίδιο πράγμα. Αν η σοφία είναι από τον Θεό, είναι ζωή. Αν η σοφία είναι από τον άρκο, είναι θάνατος. Λέει εδώ, κοιτάξτε. Ισαΐας, λάμδα γάμα 6. Σοφία και επιστήμη θέλουν συνείστε η στερέωση των καιρών σου και η σωτήριος δύναμης. Βλέπετε, φέρνει σωτηρία. Σοφία και επιστήμη είναι στερέωση των καιρών σου και σωτήριος δύναμη. Θεϊκή. Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός αυτού. Άμα είναι λοιπόν το θεϊκό, η σοφία, ο Χριστός, είναι η σωτήριος δύναμη, σώζει. Ακούτε τώρα, Ισαΐας, μη ζήτα 10. Λέει για τη Βαβυλώνα. Ισαΐας μη ζήτα 10. Διότι εθαρεύθης επί την πονηρίαν σου και είπες, δε με βλέπει κανείς, λέει τώρα η Βαβυλώνα, ο κόσμος, το σύστημα, το σοφό, των σοφών του κόσμου αυτού. Και συνεχίζει, η σοφία σου και η επιστήμη σου σε απεπλάνησες σας. Και είπες, εν την καρδία σου εγώ είμαι και εκτός μου ουδία, μου δεν πει άλλη. Να η κάφηση. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Τι λέει, σοφία και επιστήμη είναι η σωτήριος δύναμή σου. Από κάτω λέει, η σοφία και η επιστήμη σου, η πλάνη σου. Και η κατάρα σου. Γιατί καυχήθηκες. Σε τι, στην επίγεια σοφία. Όχι στην ουράνια, σοφία και επιστήμη ανθρώπινη, θάνατος. Σοφία και επιστήμη θεϊκή, ζωή. Τι είναι μεταξύ σας, λέει ο Ιάκωβος, σοφός και επιστήμων. Ας δείξει εκ της καλής διαγωγής αυτού τα έργα αυτού εν πραότητη σοφίας. Έτσι. Αλλιώς μην καυχάτε και ψεύδετε κατά της αληθείας. Γιατί δεν είναι τίποτα, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, έτσι αδερφοί αγαπητοί, είστε σοφία από Θεού. Έγινε για μας όχι σοφία από Θεού. Δικαιοσύνη, αγιασμός και απολύτρωση. Και αγιασμός. Αδερφοί, ό,τι δεν μπορούμε εμείς, τα έκανε ο Χριστός. Μπορούσες να έχεις σοφία? Όχι. Και να είχες, ήταν αυτή που είπαμε προς θάνατο. Μη ζήτα Ισαΐας. Μπορούσες να έχεις δικαιοσύνη? Όχι, ούτε ένας. Έγινε ο Χριστός δικαιός για σένα. Μπορούσες τώρα να έχεις αγιασμό? Όχι. Κανένας άνθρωπος. Κανένας άνθρωπος. Αγιασμό μπορεί να έχει μόνο ο Θεός. Λέει, εγώ είμαι άγιος. Χωρίς στο θετικό βαθμό. Ούτε συγκριτικό ούτε υπερθετικό. Εγώ είμαι άγιος. Ως απόλυτη έννοια. Δεν επιδέχεται αγιότερος. Αγιότερος από ποιον? Δεν συγκρίνεται με κανέναν ο Θεός. Ούτε αγιότατος. Πρέπει να υπάρχουν άγιοι, αγιότεροι και ο Θεός είναι αγιότατος. Όχι. Άρα είναι στο θετικό βαθμό απλά άγιος. Με απόλυτη έννοια ο Θεός. Άγιος μπορεί να είναι μόνο ο Θεός. Δίκαιος μπορεί να είναι μόνο ο Θεός. Σοφός μπορεί να είναι μόνο ο Θεός. Και εμείς τίποτα. Αλλά και όλα σε όποιον δεχτεί τον Χριστό. Είναι άγιος για σένα. Είναι δίκαιος για σένα. Είναι σοφός για σένα και απολυτρώνει εσένα. Πλήρως για τις δικές σου αμαρτίες. Αυτό που λέγαμε προχτές, αδερφοί, που ντύνονται οι άνθρωποι ζωρό και γκαλιγκάτζαροι, εμείς ντυθήκαμε Χριστό. Φοράμε τη δικαιοσύνη, λέει, ως επένδυμα. Καταλάβατε. Φοράμε το Χριστό ως ένδυμα. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύθητε. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Έτσι λοιπόν, ιδιότητες που έχει μόνο ο Θεός μεταβιβάζονται σε αυτούς που δέχονται την προσφορά του Χριστού και τη θυσία του Χριστού. Και χωρίς να είμαστε άγιοι, είμαστε άγιοι, και χωρίς να είμαστε δίκαιοι, είμαστε δίκαιοι, και χωρίς να είμαστε σοφοί, είμαστε πανσοφοί. Γιατί δεχτήκαμε τον Χριστό. Μεγαλείο, αδερφοί! Αυτό που ζει ο χριστιανός, ο αληθινός, ο αναγεννημένος, δεν το ζει κανένας στον κόσμο αυτό. Δεν υπάρχει να το ζήσει κανένας. Είναι μεγαλείο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό που ζούμε δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Ένα θα σας πω, που το λέει η Γραφή. Επιθυμούσι οι άγγελοι να παρακύψωσι. Σε αυτό το έργο, σε αυτό την προσφορά του Χριστού, επιθυμούν οι άγγελοι να παρακύψωσι. Και διά της Εκκλησίας γνωρίζεται εν της Επουρανίας υποκυπίκυλος σοφία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το ξέρατε ότι είμαστε από τους πιο σοφούς ανθρώπους του κόσμου? Το ξέρατε ότι είμαστε από τους πιο δυνατούς ανθρώπους του κόσμου? Το ξέρατε ότι είμαστε από τους πιο δίκαιους ανθρώπους του κόσμου? Γιατί φορέσαμε Χριστό. Πλέον πάμε στον ουρανό και αφού φορέσαμε Χριστό, δεν βλέπει ο Θεός άνθρωπο. Βλέπει τον Χριστό. Εκτός και πας με άλλα ονόματα. Άμα βλέπεις και πας, δόξα να έχει το όνομά σου Άγιε Πατάπιε. Μάλιστα. Πας με τον Άγιο Πατάπιο, τι είπαμε, όλοι οι άνθρωποι είναι άδικοι. Όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί. Και οι Άγιοι. Και οι Άγιοι, λέει, το είπαμε στον Ιώβε. Άρα λοιπόν, όταν θα πας και θα δοξάσεις τον Άγιο Πατάπιο και βρεθεί μπροστά στον Θεό, θα σε δει έναν αμαρτωλό μπροστά τον Άγιο Πατάπιο και έναν αμαρτωλό πίσω από τον Άγιο Πατάπιο, εσένα. Έτσι. Επομένως, δυο αμαρτωλοί πήγαν εκεί, δεν περνάνε. Και ξέρετε, αδερφέ, αγαπητοί, δεν υπάρχει παραθυράκι. Δεν υπάρχει παραθυράκι. Διεμούει αν τη εισέλθει θα βρει βοσκή. Εγώ είμαι η θύρα, όσο ανεβαίνει αλλαχώθεν άλλα ονόματα, δεν υπάρχει άλλο όνομα, ούτε άλλη σοφία, ούτε άλλη δικαιοσύνη, ούτε άλλη σοφία δικαιοσύνη και άλλος Άγιος. Κανένας. Μόνο ο Χριστός. Έγινε για μας αυτά όλα ο Χριστός, αδέρφια. Και έγινε και γεννήθηκε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και γεννήθηκε για μας αυτό που έγινε. Λοιπόν, έτσι, αδερφοί αγαπητοί, δικαιοσύνη, αγιασμός, πράγματα δηλαδή που τα έχει μόνο ο Θεός, τα έχει τώρα και όποιος, γιατί, για να κατεσχύνει τους πάντες οι οποίοι θεωρούσαν και τους δυνατούς και τους σοφούς και τους μεγιστάνες και τους μορφωμένους και όλους, αδερφοί αγαπητοί, γιατί πραγματικά η σύγκριση η δική μας, ξέρετε πως είναι, θεωρεί κάποιος, ας πούμε, ότι είναι χαμηλά, έτσι, είναι χαμηλά και λέει τώρα θα ανεβώ, ας πούμε, στο Κιλιμάντζαρο, πάνω στο βουνό που είναι 5-6-7.000 μέτρα υψόμετρο, πόσο είναι, και θα πάω πιο κοντά στον ήλιο. Ακούτε την πλάνη τώρα, έτσι. Εγώ είμαι στην πεδιάδα κάτω στο επίπεδο της θάλασσας, 0 υψόμετρο, άρα θα πάω 7 χιλιόμετρα πιο κοντά στον ήλιο. Έτσι δεν είναι? 8 χιλιόμετρα πιο κοντά στον ήλιο. Άρα θα έχω τη μεγαλύτερη ζέστη. Λάθος. Εκεί πάνω δεν βγαίνει ποτέ τα χιόνια. Πιο γρήγορο έχει. Γιατί η διαφορά, αδερφοί αγαπητοί, αυτή η διαφορά του επίπεδου του υψομέτρου, του επίπεδου της θάλασσας με το Κιλιμάντζαρο, για μας είναι 8.000 μέτρα, αλλά αν το συγκρίνουμε με την απόσταση του ηλίου είναι τίποτα, το ίδιο ακριβώς. Δεν έχει καμία διαφορά. Αν βάλουμε ότι το φως τρέχει με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, τα 8.000 μέτρα τα έχει κάνει σε 1.000.000 το δευτερόλεπτο. Τίποτα δηλαδή. Μηδέν, καμία διαφορά. Έτσι είναι όταν συγκρινόμαστε μεταξύ μας και νομίζουμε ότι ο ένας είναι πιο ψηλός, ο άλλος πιο χαμηλός, πιο καλός, πιο τίποτα. Όχι. Και ο Άγιος Πατάπιος λοιπόν είναι πολύ αμαρτωλός. Μπορεί να είναι λίγο καλύτερος από εμάς. Ναι, δεν λέω όχι. Μπορεί κάποιος Άγιος να θυσιάστηκε για τον Χριστό, να έκανε πίστη μεγάλη, θαύματα μεγαλεία, δεν λέμε όχι. Αλλά η διαφορά ως προς το Θεό, ως προς τον ήλιο, είναι μελιτέα μη υπολογίσιμη. Μη υπολογίσιμη. Δεν υπάρχει καμία διαφορά δηλαδή. Επομένως εγώ, επειδή βλέπω και συγκρίνω τον εαυτό μου τώρα με τον Άγιο Πατάπιο, τον πιάσαμε σήμερα, δεν ξέρω, και τον βλέπω ψηλό Κιλιμάντζαρο, όμως όταν πάμε μπροστά στο Θεό, καμία διαφορά. Και εκείνος αμαρτωλός και εγώ αμαρτωλός. Θα λέγαμε τώρα τη διαφορά, αδερφοί, πώς είναι. Ας πούμε ότι βρίσκονται δύο άνθρωποι στην θάλασσα και βυθίζονται και οι δύο. Ο ένας βυθίζεται 5 εκατοστά από την επιφάνεια του ύδατος και ο άλλος 5 χιλιόμετρα. Ποιος από τους δύο θα ζήσει? Ο ένας μόλις 5 εκατοστά κατά το νερό, ο άλλος 5 χιλιόμετρα κάτω από το νερό. Ποιος από τους δύο θα ζήσει? Κανένας. Και οι δύο αμαρτωλοί κάτω από το νερό και οι δύο. Είτε 5 εκατοστά είτε 5 χιλιόμετρα στον πυθμένα, κανένας δεν θα ζήσει. Έτσι είμαστε. Δηλαδή και ο Άγιος Πατάπιος είναι λίγο, αλλά όλοι είμαστε, αδερφοί, κάτω από την επιφάνεια του νερού. Όλοι πνιγμένοι, όλοι αμαρτωλοί. Καταλάβατε. Έτσι λοιπόν ο Κύριος έγινε για μας δικαιοσύνη, αγιασμός και μας έδωσε και την απολύτρωση. Και σοφία και μας έδωσε την απολύτρωση. Πολύτιμος είναι η απολύτρωση της ψυχής και ανέβρητος διαπαντός. Κανένας δεν μπορούσε να μας λυτρώσει, αδερφοί. Κανένας δεν μπορούσε να μας εξαγοράσει. Κανένας. Κανένας δεν μπορούσε να σωθεί. Δηλαδή είναι απορίας άξιο και βγαίνει από τα ρούχα του κανένας. Πώς είναι δυνατόν να επικαλούνται άλλα ονόματα ύστερα από τόσα που λέει το Ευαγγέλιο για τον Χριστό και ότι δεν φανερώνει κανένα άλλο πρόσωπο παρά μόνο τον Χριστό? Πώς είναι δυνατόν να μην το βλέπουνε? Και αδερφοί αγαπητοί, κοιτάξτε να δείτε. Πάει, λέει, ο ξυλουργός στο δάσος. Κόβει το δέντρο. Οι Τύριοι, να ξέρετε, οι Τύριοι, στη Σιδόν εκεί κάτω, Φοίνικες, είχαν πολύ μεγάλη τέχνη και επιστήμη στο ξύλο. Ξέρανε να το δουλεύουνε, ξέρανε τις ιδιότητες των ξύλων και πώς να το επεξεργαστούν, ώστε να μην σαπίσει. Και ξέρανε, ας πούμε, όταν το φεγγάρι είναι μισό και πλαγιαστό, πρέπει να κόψεις τότε το τάδε δέντρο. Κάτι είχαν μια σοφία μεγάλη σε αυτό. Το κόβαν τότε, γιατί αν δεν το κόβαν τότε και το φεγγάρι ήταν αλλιώς, σήμαινε ότι ήταν άλλη εποχή, άλλη μέρα, το οποίο είχε πολλούς χυμούς ή δεν είχε χυμούς. Και είχαν, δηλαδή, είχαν λογική. Ήταν πολλοί επιστήμονες στο πώς να κόβουν τα ξύλα. Γι' αυτό και ο Σολομώντας χρησιμοποίησε τους Τύριους για να φέρουν ξύλα. Κουρέψαν όλο το Λίβανο για να φτιάξουν το παλάτι και το ναό. Λοιπόν, πάει στο ξύλο ο σοφός στο δάσος. Κόβει το ξύλο, άσυπτο. Ξέρει δηλαδή κανονικά τις συνθήκες και τον τρόπο που θα το επεξεργαστεί. Το φέρνει, το επεξεργάζεται. Κόβει, λέει ο Ισαΐας τα λέει αυτά, δεν είναι δικά μας, λέει, δεν λέμε λόγια δικά μας, του Ισαΐα, της Γραφής. Κόβει λοιπόν το ξύλο, το πάει, το φτιάχνει. Φτιάχνει ένα ωραίο έπιπλο, φτιάχνει ένα ωραίο σκαμνί, φτιάχνει ένα ωραίο τραπέζι και από εκεί φτιάχνει μια ωραία ντουλάπα και μετά φτιάχνει εικόνα, γλυπτή, μη σαλευωμένη. Και εκείνα που περισσεύουνε, ανάβει φωτιά και βράζει φασολάδα. Και φτιάχνει από εκείνο το ξύλο, το καλύτερο σημείο, μια εικόνα γλυπτή και πέφτει και την προσκυνάει. Και λέει, ναι παιδί μου, δεν έχετε μυαλό. Θέλω προσκυνήσει δέντρου κορμό. Και δεν σκέφτεται αυτός ο σοφός, γιατί λέει από κάτω, σημείωση, έργο σοφών πάντα ταύτα. Ακούτε, σοφία κοσμική, σοφία ανθρώπινη, επίγειο, ζώδι, δαιμονιώδη, ούτε ειρηνική, ούτε επίγειος, ούτε άνωθεν. Λοιπόν, τα κάνει όλα αυτά. Και δεν σκέφτεται, λέει, έφτιαξα ένα σκαμνί με το ξύλο. Έφτιαξα, ξέρω εγώ, ένα, τι είπαμε το άλλο, έπιπλο τέλος πάντων. Το άλλο μισό το έβαλα να βράσω φασολάδα και το άλλο το έκανα εικόνα και πέσω και το προσκυνάω. Θα προσκυνήσω δέντρο κορμό? Πού είναι η σοφία? Δεν είναι μόρα είναι ο Θεός τη σοφία των ανθρώπων τούτων. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί ότι μόνο ότι είναι από το Θεό είναι αληθινά σοφό, μόνο ότι είναι από το Θεό είναι αληθινά δίκαιο, μόνο ότι είναι από το Θεό είναι αληθινά άγιο. Δεν υπάρχει αγιότητα έξω από το Θεό, δεν υπάρχει αγιότητα έξω από τον Χριστό. Γι' αυτό λέει εσείς είστε εκ του Θεού εν Χριστώ. Διαβάσαμε, βλέπετε το διαβάσαμε. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ. Αυτό είναι αδερφοί. Και αφού είμαστε εξ αυτού εν Χριστώ, ό,τι είναι ο Χριστός είμαστε κι εμείς. Γιατί είμαστε μέσα στο Χριστό, είμαστε επομένως αδερφοί άγιοι κατά χάρη. Σοφοί κατά χάρη, λυτρωμένοι κατά χάρη, δίκαιοι κατά χάρη. Κανένας δεν είναι από εμάς σωστός και καλός και δίκαιος. Αλλά είμαστε όλο κατά χάρη. Και καταχαρήκαμε. Αλληλούια. Έτσι δεν είναι? Αφού είναι όλα κατά χάρη, δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι αδερφοί αγαπητοί, για να δοξάζουμε τον Κύριο. Να μην καυχηθεί κανένας ποτέ. Να μην σκεφτεί τίποτα, περιβανευτεί κανένας ποτέ. Και να λέμε η δόξα ανήκει στον Κύριο. Μα εγώ έχω ωραίο χάρισμα. Πού το βρήκες? Το έφερες από το σπίτι σου? Δεν στο έδωσε ο Θεός, άρα δεν είναι δικό σου, είναι ξένο. Μα εγώ μιλάω, έχω πολύ ωραίο κήρυγμα. Κήρυγε το πάρα πολύ ωραία. Λέω στον Ιώβ, σήμερα ο Ιώβ είναι, τα λέει όλα, ο Ιώβ ανήκει, άμα είχαμε πει στην εισαγωγή που είχαμε κάνει, στα έργα της σοφιολογικής γραμματείας. Ιώβ, Παρεμίες, Εκκλησιαστής, ανήκουν στη σοφιολογική γραμματεία. Τι είπε ο Ιώβ, τώρα ξέχασα, είπα την παρένθεση και ξέχασα εκείνο που ήθελα να πω. Δόξα τω Θεώ. Τέλος πάντων, ο Ιώβ λέει, εγώ, ο Κύριος μιλάει δηλαδή και λέει, εγώ αφαιρώ τον λόγο των δεινών ρητόρων. Έτσι δεν είναι? Και λέει του Εζεκίλ. Η Εζεκίλ, γκρίνιαζε ο Εζεκίλ, φώναζε, έλεγχε, έκανε στο Θεό, του λέει η Εζεκίλ, τα βλέπω κι εγώ. Αλλά έχω ένα πρόγραμμα και έχω ένα σχέδιο. Προφήταρος είσαι, πράγματι, δυνατός ο Εζεκίλ, μεγάλος προφήτης, αδερφή, και σε μέγεθος προφητείας, δηλαδή πολλές σελίδες και πολλά έχει πει, και σε ακρίβεια και σε λεπτομέρεια και σε όλα. Λοιπόν, του λέει, τα βλέπω τα κι εγώ, αλλά στο τέταρτο κεφάλαιο σου κλείνω το στόμα και δεν θα το ξανανοίξεις. Και του το ανοίγει νομίζω στο 30, δεν θυμάμαι τώρα γιατί δεν το έχουμε προετοιμάσει κιόλας, 25-30 του ξανανοίγει το στόμα. Τώρα λέει, άνοιξε το στόμα σου. Και αρχίζει πάλι την προφητεία ο Εζεκίλ, αδερφή αγαπητή. Ναι, άμα σου κλείσω εγώ το στόμα δεν μπορεί να πεις κουβέντα. Άμα εγώ δεν σου δώσω δεν μπορείς να πεις τίποτα. Άμα εγώ σου κόψω, να λίγο να σου πιάσω τους μικτήρες, ένα λεπτό. Έσβησες. Άμα εγώ κόψω την αορτή, τακ, πάει. Έπεσες. Ακαριέα. Τέρμα. Δεν έχει, αδερφοί, δεν μπορεί να καυχηθεί κανένας σε τίποτα. Εμείς τι θα καυχηθούμε? Χαχα, εσύ πνίγηκες σε μια κουταλιά νερό και εγώ πνίγηκα σε μια δεξαμένη. Μεγάλη τιμή. Μεγάλη τιμή. Να πνιγείς σε μια κουταλιά, δεν ντρέπεσαι? Τουλάχιστον εγώ πνίγηκα στα 5 χιλιόμετρα βάθος. Πνίγηκες. Και ο ένας και ο άλλος. Ο ένας σε μια κουταλιά νερό, και ο άλλος σε μια λεκάνη, και ο άλλος σε μια θάλασσα. Το ίδιο είμαστε όλοι, αδερφοί. Το ίδιο είμαστε όλοι. Κανένας δεν είναι πάνω από την επιφάνεια του ύδατος. Οι μηθανείς, μισοπνιγμένοι, όλοι είμαστε κάτω από την επιφάνεια του ύδατος. Και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και τι κάνει το πνεύμα του Θεού που φέρεται επί της επιφανίας των υδάτων? Από κάτω από τα ύδατα οι μηθανείς, οι μισοπεθαμένοι και οι ανέστητοι. Πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και ένα χέρι βγαίνει και λέει βοήθεια Κύριε, το αρπάζει και πάνω. Έτσι σώζεται ο άνθρωπος. Αλλιώς δεν σώζεται. Βγάζει το χέρι και λέει βοήθεια. Και εκεί το πνεύμα του Θεού τον αρπάζει, τον εφέρει στην επιφάνεια, παίρνει την ανάσα και ανασταίνεται νέος άνθρωπος κτισμένος κατά Θεό. Έτσι λοιπόν η αγιότητα που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, τι είναι? Δεν είναι η βελτίωση του παλιού ανθρώπου. Δεν είναι ότι πίστεψε στον Χριστό και είναι καλός άνθρωπος και βελτιώνομαι και... Άμα είναι αυτό, ξέχνα τον ουρανό. Ο παλιός άνθρωπος έμεινε εκεί. Αν δεν έμεινε εκεί και πας να τον βελτιώσει, δεν βελτιώνεται. Ο νέος άνθρωπος είναι που πλησιάζει τον Θεό και αγιάζεται. Όχι ο παλιός να βελτιωθεί και να γίνει καλός. Δεν γίνεται το παλιό καλό. Δεν μπορείς να βάλεις ένα πανί καινούριο σε ένα ύφασμα παλιό. Θα σκιστεί. Θα μείνει μόνο το μπάλωμα. Το υπόλοιπο θα γίνει κουρέλια. Τι φοράς ένα μπάλωμα? Τίποτα. Δεν κάνει μπαλώματα ο Θεός. Αδερφοί αγαπητοί, δεν έχει εμβαλωματικές λύσεις. Έχει ακέραιες. Έτσι λοιπόν, όλοι είμαστε κάτω από την επιφάνεια. Το πνεύμα του Θεού πάνω στην επιφάνεια. Κάπου βλέπει ένα χέρι να βγαίνει και να φωνάζει βοήθεια, βοήθεια, το αρπάζει. Και έτσι σώζεται και απολυτρώνεται ο άνθρωπος. Βγαίνει έξω και παίρνει την αναπνοή και είναι νέο κτίσμα, νέα κτίση. Άγιος, δίκαιος, λυτρωμένος, σοφός και τέλειος. Αμήν. Και δεν μπορεί να καυχηθεί κανένας. Δόξα στον Κύριο.